magaalaalee oromiyaa sadii jechuun adaamaa bishooftuuf asallaan dorgommii ispoortii olaadeemtota yookaan guddattoota itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jira ijoolleen 2500 ta'antu walitti dhufee gosa ispoortii 17 dorgommiitti gaggeessaa jira jedhan itti aanaa itti gaafatamaan biiroo dhimma ispoortiif dargaggoota oromiyaa obbo Fissaha Gabramasqal Soraatuu Ixata Darbe dubbise.
Meedaalii argachuu qofaa osoo hin ta'in kilabootaa fi akkaadaamii keessa seenuudha. Isa qofaa osoo hin ta'in naannolee gidduutti tokkummaa uumuu, aadaa fi duudhaa walirraa baruu, akkasumas immoo nageenya walirraa baruudhaaf baay'ee kan fayyadu ta'uusaatiin wal qabate akka federaalaatti hojiin guddaan itti hojjetamaatti kan jiru waan ta'eef faayidaansaa waan guddaatu irraa argama jedhamee kan itti hojjetamaa jiru.
Yoo jaalala jennu yoo tokkummaa jennu naadiidhees.
Ispoortiin jaalalaa fi ispoortiin tokkummaadhaa fi ispoortiin nageenyaa fi duudhaaf aadaa keenya immoo naannoo dorgommii akkanaa kanarratti dhiyeessuudhaan naannoleen biraa nurraa waan hedduu akka baratan kan isaanii akka isaan barsiisan gochuu.
Fakkeenyaaf amma lafti tuni lafti akka daamaatuun faan lafti akka bishooftuu faan lafti akka sallaafaan nama kuma kornye hedduu kan turuufaan irra horii hedduu argachuu dandeetti lafallee guddisuu hin danda'ani. Nuti adaamaan tunuu amma horii hagam irraa argachuu dandeetti jenna.
Fakkeenyaaf dorgommii barana gaggeessine kanarratti adaamaa keessatti ispoorteessitoonni 2500 asitti dorgommii yoo gaggeessan birrii miiliyoona 30-40 gara adaamaatti fidanii dhufaniiru jechuudha. Nyaata hin nyaatu, siree hin qabatu, bishaan hin dhugu, listiroo irraa kaasee amma hoteelota gurguddaatitti galii guddaa argachuudhaan diinagdee magaalattiis guddisuudhaan bakka guddaa waan qabuuf akka walii galatti yoo ilaallu faayidaan isaa madaaliyaa argachuu irra darbee listiroo irraa kaasee amma hoteelota gurguddaa jiranitti leenjistoonni dursaaleen gareen akkasumas ispoorteessitoonni hundumtu guyyaa guyyaadhaan fayyadamu isaa wal qabatee egaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa guyyaa 15 kana keessatti maallaqa miiliyoona 30-40 magaalaa kana keessatti dhangala'aa jechuudha. Kanarraa yoo fudhannu immoo diinagdee naannoo kana keessatti socho'aa jiru guyyaa 15 kana keessatti faayidaan isaa bakka guddaadha jechuudha. Isa qofaa osoo hin ta'in sirreewwan adda addaa kanaan dura illee hojii keessa hin galle akka haaraatti haaroomsuudhaan akka isaan gara hojiitti seenan illee taasifamaati kan jiru jechuudha. Isa qofaa miti hojii kana keessattis immoo yeroodhaan hojii uumuudhaan himaadhaadhaan warri ijaaraman akkasumas immoo ogeessonni adda addaa ispoortii kana saffisiisuudhaaf akka danda'amu yookaan immoo gara hojiitti seenuudhaaf akka danda'amu qacaramanii hojjechuudhaan immoo bakka guddaa argatu jechuudha. Tole ooltoonni adda addaa ni hirmaatu. Kuni walitti dhufeenya hawaasa gidduu jiru baay'ee guddisuudhaaf faayidaan isaa guddaa waan ta'eef diinagdeedhaan faayidaa guddaa kan qabu ta'uusaati kan agarsiisu.
Ispoortii fi guddinaa fi misoomaaf nagaatti wal duudeetiin waliin hojjechuu jira jechuu dandeenya. Akka madaaliyaatti nuti dur deemuutti jira.
Egaa akka walii galatti yoo ilaallu madaaliyaadhaan naannoon Oromiyaa ammas dursaati kan jiru yeroo qabamee fi akkasumas immoo nageenyaa fi dorgommii kanarraa ijoolleen argamtu immoo gara akkaadaamii seenti kilabii keessa seenti kana kana faayidaa adda addaa ni argama jechuudha.
Dorgommii kana akkuma reefuullee jennee haga guddaan Oromiyaatti warqee hedduu fudhateetiin dur jira madaaliyaa gam qabda gamma Oromiyaan.
Amma yoonaatti warqee 53 olon kan arganne amaarri immoo 51 sadarkaa lammaffaarratti argama. Sabaaf sablammoonni 34 argachuudhaan sadarkaa 3ffaarratti kan argamu.
Boofissaa Gabriel Masqal itti taanaatti gaafatamaa biiroo dhimmi dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaatti guddoos galateeffannaa gaafatan guyyaaleen gadda gaafannee akkam jiru kanatti Oromiyaatti akka guddaan dur deemu jira. Gam haaniin ammoo warri horii qeencaatiin bula godinii akka Harargee faan haak Boorana faan haak Gujii faan haak Baalee faanleen godina akkana kun cuftinuu iyyuu yoo istaadiyoomi akkana kan itti qopheessaniif yookaan ammoo dorgommii gurguddoo akkana kan itti qopheessaniif gam kanallee finna argachuu danda'a. Ittiin agan jennee tanaan bir dabarra taana itti gaafatamaa dhimmi ispoortii fi dargaggoota Oromiyaa obbo Fissaha Gabramasqal guddoo galateeffannaa Ansoraa Laheeti.